ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კაცმას დავიწყებთ რუბრიკით გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. სიტყვას გადავცემ ნინო როდონაიას.
ამ კვირაში რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა საკუთარი განკარგულებით მხარი დაუჭირა რუსეთსა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკას შორის შეთანხმების ხელმოწერას ორმაგი მოქალაქეობის საკითხების მოსაგვარებლად და ამიზნით შემუშავებულ წინასწარ პროექტს. რუსეთის მთავრობამ საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების მცხოვრებთათვის რუსეთის მოქალაქეობის გამარტივებული წესით მიცემა ოკუპაციამდე და მათი ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარებამდე გაცილებით ადრე დაიწყო. რამიზნები შეიძლება ქონდეს რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან ეგრეთ წოდებული ორმაგი მოქალაქეობის შეთანხმების გაფორმებას, თემას ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთთან ორმაგი მოქალაქეობის შესახებ შეთანხმების პროექტი დაამტკიცა. ეს არის საქართველოს ოკუპირებული რეგიონის ფაქტობრივი ანექსიისკენ გადადგმული ნაბიჯი. ასე აფასებენ რუსეთის პრეზიდენტის მიერ მიღებულ განკარგულებას, როგორც საქართველოს ხელისუფლებაში, ისე ექსპერტულ წრეებში. ოკუპირებული ცხინვალის მოქალაქეები მანამდეც ფლობდნენ რუსეთის მოქალაქეობას, თუმცა როგორც კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რუსეთის მოქალაქეობის მიღების პროცედურა ბოლო წლებში გართულებული იყო. ეს გადაწყვეტილება კი კრემლში ცხინვალის დაჟინებული ხონის შემდეგ მიიღეს. ბენდიანიშვილის თქმით, რუსეთის მოქალაქეობა ცხინვალის მცხოვრებლებს სოციალურ შეღავათებს, უკეთეს პენსიას და სხვა დივიდენდებსაც სთავაზობს.
სამართლებრივად თუ შევხედავთ, ეს რა თქმა უნდა არის რუსეთის მიერ საქართველოს ანექსიის გაგრძელება, მორიგი დეკლარირებული ნაბიჯი, რომელიც საერთაშორისო საზოგადოებას კიდევ ერთხელ აჩვენებს რუსეთის რეალურ მიზნებს. რაც შეეხება თუ ეხა პრაქტიკულად მოვიხილოთ რა პროცესთან აღარ საქმე, პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ ეს იყო ოსური მხარის ინიციატივით გაკეთებული, იმიტომ რომ საყოველთაო პასპორტი და ადამიანი დარჩა, ის პასპორტი ვერ მიიღო და აი ამ შეთანხმების არარსებობის გამო ძალიან გაცილებული იყო რუსეთის მოქალაქეობის მიღება ცხინვალის მაცხოვრებლებისთვის და ამ მოქალაქეობაში შესაბამისად ახლავს სოციალური იკეთებები, პენსიები და ასე შემდეგ, რითაც სარგებლობენ და პრაქტიკულად ამით არსებობენ ცხინვალის და მიმდებარე სოფლების და რაიონების მაცხოვრებლები. ანალოგიურად რუსეთის მოქალაქეებს შეუძლიათ თავისუფლად მიიღოთ სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეობა, რითაც ფორმალურად სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლებაში რუსების დანიშვნის პრაქტიკა კიდევ უფრო გამტკიცდება.
პუტინის ამ გადაწყვეტილებას 5 აგვისტოს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო გამოეხმაურა. საქართველოს რუსეთის მიერ აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონების ოკუპაციის და დე-ფაქტო ანექსიის პოლიტიკის გაგრძელება დაფასებს პრეზიდენტ პუტინის მიერ ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმთან ორმაგი მოქალაქეობის და რუსეთის მოქალაქეობის მიღების გამარტივებული პროცედურის შესახებ შეთანხმების პროექტის დამტკიცებას. საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანახმად, საერთაშორისო თანამეგობრობა ერთიანია რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების უკანონო პასპორტიზაციის პროცესის დაგმობაში და ამ პროცესს მიიჩნევს საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის და საერთაშორისო სამართლის პრინციპების უხეშ შელახვად. ანალიტიკოსი გიორგი კანაშვილი მიიჩნევს, რომ ცხინვალთან გაფორმებული ეს ხელშეკრულება ერთგვარი ზეწოლაა აფხაზეთს, რადგან იქ უფრო მეტად ცდილობენ იდენტობის შენარჩუნებას და აცნობიერებენ რუსულ საფრთხეებს.
ფაქტიურად საშინაო დავალება არის, ანუ თუ დადგება ეს მომენტი, რომ გახდება საჭირო ცხინვალის რეგიონის სამხრეთის ანექსია, ბილად და ფიდად მომხდეს ეს პროცესი. ახეთკენაა, რა თქმა უნდა, ეს ნაბიჯი გადადგმული. მე არ ამგონია, რომ ეხლა ამ ორმაგი მოქალაქეობის კონტექსტში განსაკუთრებული სტიმული აღმოჩნდეს, თქვა რუსეთის მოქალაქეების ის რომ მიაწვენ და სამხრეთ რუსული პასპორტები აიღო, რა თქმა უნდა, ეს არ არის ცხინვალის შემთხვევაში. თუმცა ეს გარკვეულწილად სახელმწიფო პრეცედენტი არის იმ თვალსაზრისითაც, რომ გარკვეული წნეხი არის აფხაზურ მხარეზეც. მნიშვნელოვანია, რომ ამას ხაზი გაუხვათ, იმიტომ რომ ეს პრეცედენტი იქნება, როდესაც ცხინვალთან ესეთი ურთიერთობა და აფხაზეთში აფხაზეთზე ზიწოლისთვისაც შეიძლება ჩავწყალოს, შეიძლება იყოს გამოყენებული. ჩვენ ვიცით, რა თუ ცხინვალში ძირითადად ამგვარ გადაწყვეტილებას სავარაუდოდ უმრავლესობა მოსახლეობის პოლიტიკური ელიტის მიესალმე და არა მგონია, რომ თქვათ იგივის დანახვა, იგივე სცენარის დანახვა უხაროდ ზოგადად ამ პროცესის აფხაზეთში, იმიტომ რომ იქ მაინც პასპორტების, აფხაზური პასპორტების აღება რუსეთის მოქალაქეების მხრიდან პირდაპირ ითარგმნა საკუთრების სიტუაციაზე.
რუსეთის მთავრობამ საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების აფხაზეთის და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის მცხოვრებთათვის რუსეთის მოქალაქეობის გამარტივებული წესით გაცემა ოკუპაციამდე და მათი ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარებამდე გაცილებით ადრე დაიწყო. საქართველოს ამ ორი რეგიონის მცხოვრებთა დიდ ნაწილს რუსეთის მოქალაქეობა უკვე აქვს მიღებული.
გოგა აფციაურმა გიამბოთ რა მიზნები შეიძლება ჰქონდეს რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან ეგრეთ წოდებული ორმაგი მოქალაქეობის შეთანხმების გაფორმებას. საქართველოში კორონავირუსის ეპიდემიის მეოთხე ტალღის პიკია. ამის შესახებ ამ კვირაში განაცხადეს ქვეყნის ჯანდაცვის სამინისტროში. ბოლო რამდენიმე დღეა ყოველდღიურად დასტურდება 4000-მდე შემთხვევა და 30-ზე მეტი ადამიანის გარდაცვალება. საქართველოს მთავრობა აცხადებს, რომ ქვეყანას აღარ ჩაკეტავს, რადგან ეკონომიკა ამას ვერ გაუძლებს და მოქალაქეებს ვაქცინაციისკენ მოუწოდებს. საქართველოში დღემდე შენარჩუნებული COVID რეგულაციები, დახურულ სივრცეში პირბადის გამოყენება, სოციალური დისტანციის დაცვა და ხალხმრავალი წვეულებების თუ სხვა შეკრებების აკრძალვა კი საკმაოდ ხშირად ირღვევა. ბათუმში კორონავირუსის ეგრეთ წოდებული ქორწილების კლასტერებიც გაჩნდა. უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორდგიფანიძე მოგიყვებათ.
COVID პაციენტების მიმართვიანობა გაზრდილია. ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს დირექტორის მოადგილე გიორგი კიკაბიძე ამბობს, რომ ადგილები თითქმის შევსებულია. ექიმი საგანგაშოდ მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ პაციენტების უმრავლესობა ქორწილებში დაინფიცირდა. ბათუმში კი უკვე გაჩნდა ეგრეთ წოდებული ქორწილების კლასტერი.
შეზღუდვებზე მე და ჩვენი შეგნებაა საჭირო, თვით შეგნება, რომ ჩაკეტო ეს სივრცეები და გაატარო ასეთი ღონისძიებები, ამაშობია ჩვენ ერთმანეთს მოუხცხილდეთ. ხო შეიძლება არა იმ ხალხوار ქორწილში არ წავიდეთ. ან ჩვენ ამდესავს ხოლოდ რომ გადაიტანოს ეს ქორწილი და არ გააკეთოს გას. იმიტომ რომ ქორწილში ხდება ძირითადად დასნებოვანება ამ ხალხის. ხანდახან რაოდენობა შეიძლება იმდენი არ იყოს, მაგრამ ერთმანეთში გადადიან, გადმოდიან ერთმანეთს ესაუბრებიან პირბადეები ქორწილში ნაკლებად აქვს. ჩვენ შეგვიძლია მართოთ ეს ინფექცია და ეს ვირუსი ისე რომ ერთმანეთს გაუხილდეთ. კონტროლი უნდა იყოს მეტად, ალბათ გამკაცრებული, რომ ამ ხალხმა როგორმე შეიგნოს ეს კიდე არჯერავს, რომ არსებობს COVID ინფექცია. მეგონი სახელმწიფოს მხრიდან უნდა გამკაცრდეს რეგულაციები.
საქორწინო წვეულება ხალხმრავალი შეკრებით აკრძალულია. ჯარიმა 2000 ლარს გულისხმობს, თუმცა ბათუმის ქუჩებში საქორწინო საყვირების ხმა თითქმის ყოველდღე ისმის. სარიტუალო დარბაზებში კი საქორწინო წვეულებები ღიად მიმდინარეობს. მეტიც, სარიტუალო დარბაზებში ადგილები რამდენიმე თვით წინასწარ უკვე დაკავებულია. წვეულებების მსურველებს რიგში დგომა უწევთ. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას ერთ-ერთი ბათუმელი ეუბნება, რომელსაც კვირის ბოლოს ქორწილი აქვს დაგეგმილი. იმის შესახებ, რომ ხალხმრავალი წვეულებები აკრძალულია, არაფერი იცის და ამბობს, რომ სარიტუალო დარბაზის მეპატრონემ ამის შესახებ არაფერი უთხრა. მის წვეულებაზე 300 ადამიანია დაპატიჟებული და იმასაც აღიარებს, რომ პირბადეების ტარება და დისტანციის დაცვა შეუძლებელი იქნება. წესების დარღვევის მიუხედავად დარწმუნებულია, რომ არ დააჯარიმებენ. ბათუმში რომ ქორწილების შეზღუდვების შემსუბუქების შემდეგ ყველაზე ხშირად ტარდება, ამას ბათუმელებიც ამჩნევენ. მოქალაქეები საგანგაშოდ მიიჩნევენ გახშირებულ ხალხმრავალ წვეულებებს კორონავირუსის უკონტროლო გავრცელების ფონზე. ისინი ფიქრობენ, რომ ხელისუფლება ურჩ მოქალაქეებს არ აკონტროლებს.
მე პირადად არ დავსულა რამდენჯერაც დამპატიჟეს, მაგრამ კი ხშირად იმართება საკმაოდ დიდი ქორწილები, რა თქმა უნდა, ყოველგვარი წესის დაცვის გარეშე. მე მეჩვენება ეს კატასტროფა და დამჩნდება სახელმწიფო ამას არ აკონტროლებს.
ქორწილებზე ისევ ჩვეულებრივი ამბავი ხდება ისე როგორც ხდებოდა ადრე პანდემიამდე. ჩასენ ამ დროს ფიქრობდი, რომ საქართველოში ეს აღარ იქნებოდა, ასეთი ურთიერთობები და მithumetes ქორწილები აღარ იქნებოდა ხრეობასთან გატოლებული, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ არ შეცვლილა ბევრი რამ, აღმოჩნდა, რომ ადამიანები ისე ერთობიან ქორწილებში და არ არის არანაირი თავშეკავი. მე მგონი, მთავრობამ უნდა მიიღოს განსაკუთრებული ზომა.
საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ უწყებათა შორისი საკოორდინაციო საბჭოს მიერ 3 აგვისტოს ჩატარებული სხდომის შემდეგ განაცხადა, რომ განსაკუთრებული სიმკაცრე იქნება ნებისმიერი სახის შეკრებაზე, იქნება ეს ქორწილი, ქელეხი, ფესტივალი თუ სხვა. ცენტრმა საბჭოს მიმართა ინიციატივითაც, რომ ნებისმიერ შეკრებაში მონაწილეობა ნებადართული იყოს მხოლოდ ორჯერადად აცრის ან ტესტირების უარყოფითი პასუხის წარდგენის შემთხვევაში.
თუ ყველაფერი ეს და კიდევ რამოდენიმე იყო ჩვენს მიერ წარდგენილი წინადადება არ იქნა შესაბამისად აღსრულებული, მაშინ რა თქმა უნდა იქნება უკვე წინადადებები სერიოზული შეზღუდვების შემოღებაზე ქვეყანაში. იმიტომ რომ ყველა პარამეტრით დღეს და ყველა ინდიკატორით ეს არის ინციდენტობის ინდიკატორი, ეს გახლავთ დადებითობის მაჩვენებელი, ეს გახლავთ სიკვდილიანობა მილიონ მოსახლეზე არის ყველა იმის საფუძველი, რომ გამკაცრდეს ღონისძიებები ქვეყანაში მაქსიმალურად.
თუმცა როგორც ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ თამარ გაბუნიამ განაცხადა, თუ მოქალაქეები თავად არ გაიაზრებენ, რომ საკუთარი თავის და ოჯახის წევრების დასაცავად პირბადე უნდა ატარონ და უარი თქვან ისეთ შეკრებებზე, როგორიც ქორწილია, რა სანქციებიც არ უნდა დაწესდეს, ეს მხოლოდ ფორმალობა იქნება.
რაც ქორწილი და არც დიდი სხვა პირობები, რომელიც ამ შემთხვევაში იმართება, არ არის რეგულაციით დაშვებული. ეს ყველაფერი ხდება რეგულაციის დარგობის რეჟიმში. ამდენად ჩვენთვის მთავარი პრიორიტეტი არის ისევ მონიტორინგი და ის სანქციები, რაც დღეს უკვე დაწესებულია.
როგორ მუშაობს დაწესებული სანქციები და რამდენი ადამიანი დაჯარიმდა მაგალითად ბათუმში მრავალრიცხოვანი საქორწინო წვეულებების გამართვისთვის? ამ კითხვით რადიო თავისუფლებამ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართა. სამინისტროს პრესამსახურში გვითხრეს, რომ საჯარო ინფორმაციის გაცემისთვის უწყებას კანონით გათვალისწინებული დრო სჭირდება.
ეკალორდ კიფაინძემ გიამბოთ, მძიმე ეპიციტუაციის ფონზე სავალდებულოდ დასაცავი წესების სულ უფრო გახშირებულ დარღვევაზე. მომავალი კვირის სამშაბათს საკოორდინაციო საბჭომ შესაძლოა რამდენიმე ახალი შეზღუდვა ამოქმედოს.
შევახსენოთ, რომ ეს იყო რუბრიკა გასული კვირა რეგიონებში. გაცემა განმეორებით მოისმენთ, მას ნინო როდონაია უძღვებოდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელსაც დავით ქლიბაძე გაუძღვება.
დავიწყოთ ჩვენი მოჭადრაკე ქალების ახლანდელ ლიდერთან, დიდოსტატ ნანა ზაგნიძესთან საუბრით, რომელიც სოჭის ურთულესის საერთაშორისო ტურნირის შემდეგ დასასვენებლად ბაკურიანშია ოჯახის წევრებთან ერთად.
მოგესალმებით რადიომსმენელებს, მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და საქართველოს ნაკრებს, ჩვენს ოლიმპიელებს მიულოცო გამარჯვება, ბევრი მედალი და იმედია ლაშა ტალახაძე ამ ყველაფერს დღეს დააგვირგვინებს დიდი გამარჯვებით და კიდე დიდ სიხარულს მოგვანიჭებს ქართულ გულშემატკივარს. მე პირადად ჩემი ოჯახი სულით და გულით გულშემატკივრობს ლაშა ტალახაძეს.
ნანა ზაგნიძეს ოთხშაბათს შუა დღისასვე საუბრე. რამდენიმე საათში კი ლაშა ტალახაძემ მის მშობლიურ იმერეთში, როგორც იტყვიან, ღიღინით მოიპოვა ოლიმპიური თამაშების ოქროს მედალი. გაიხარეს საქართველოში და ტოკიოშიც. ახლა მოუსმინოთ ორგზის ოლიმპიურ ჩემპიონს ლაშა ტალახაძეს, შემდეგი ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტს ლერი ხაველოს, ჩვენი ოლიმპიური მისიის ხელმძღვანელს ელგუჯა ბერიჩულს და ნაკრების მთავარ მწვრთნელს გიორგი ასამიძეს.
ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ გულშემატკივრობისთვის, გვერდით კომისთვის, რა თქმა უნდა, ძალიან გახარებულია დღეს იქნება გამოდინარე და უკვე მეორე ჩემნაჩვენე ოლიმპიური მედალი, ოქროს მედალი და ძალიან სასიყვარულო არის და ამდენი ხანი მოუწმენლად ველოდებოდი დღევანდელ შეჯიბრებას და დადგა ეს ნანატრიც და ძალიან დიდი მადლობა და დიდი მადლობა ჩვენ გულშემატკივრობას და ყველა იმ ადამიანს, ვინც სული შეიტანა ჩვენს გამარჯვებაში.
ლაშა ტალახაძის მიულოცავ წარმატებას ნამდვილად ის იყო მირობის ტოლფასი, რეკორდი დაამყარა ატაჩიც და აკურაშიც. ეს არის პირველი რეკორდი მსოფლიოს და ოლიმპიური რეკორდი, რომელიც ძალიან დიდი ხანი დარჩება ამ ოლიმპიურ მოძრაობაში, ამ სახეობაში. მინდა მიულოცოთ ეს საქართველოს ეს დიდი წარმატება და კიდევ ველიჩვენ მედლებს და გულშემატკივრობა ძალიან კარგია, აუცილებლად იქნება მედლები.
ჩვენ ყველანი ერთად ამ დარბაზში მოვდიოდით, როგორც დიდ დღესასწაულზე. ეს დღესასწაული შედგა ქართული სპორტის ზეიმი იყო დღეს აი აქ ტოკიოში. ეს იყო ფანტასტიკური შედეგი, რომელიც ლაშამ დღეს აჩვენა. ლაშასგან ჩვენ მიჩვეული ვართ დიდ შედეგებს, რეკორდებს, მაგრამ ის რაც აქ მოხდა, მართლა წარმოუდგენელი იყო. ყველა დისციპლინაში, ატაჩში, აკურაში, ბუნებრივია ჯამში მსოფლიო რეკორდები დაამყარა, გარდა იმისა, რომ გახდა ოლიმპიური ჩემპიონი. გულოცავ ლაშას, მის ოჯახს, მის მწვრთნელებს, მთლიანად საქართველოს. აქ შეფასებებიდან გონი გადაჭარბებული იქნება, იმიტომ რომ ლაშემ თავისი გამოსვლით დაამტკიცა თუ რამდენად ლამაზი და კარგი სპორტსმენია თანამედროვე ძალოსნობისათვის, თანამედროვე მსოფლიო სპორტისთვის, ულოცავს საქართველოს, ულოცავს ქერჩენ დელეგაციას, განსაკუთრებით ძალოსნობის ფედერაციას, რომელმაც ძალიან დიდი შრომა გაჭირდეთ პრეზიდენტს, ჩვენ სამედიცინო ჯგუფს, რომელმაც არცეთი წამი და არცეთი დღე დაიშვა იმისთვის, რომ ჩვენ ყოფილიყავით ამ წარმატების ზურგად, გიორგის ზურას, წვრთნელებს და ყველა იმ ადამიანს უსაც ზუხარია, იმიტომ რომ დღეს ალბათ გაერთიანდა საქართველო კიდევ ერთხელ და იმედია რომ ეს სიხარული გაყובה ძალიან დიდ ხანს იმისთვის რომ ერთობა შეინარჩუნოს ჩვენ ახალგაზრდა და გილოცავთ. ჩვენ გვინდა რომ ძალიან ძერ გამარჯობა ქონდეს და წინ კიდე გვაქვს სამწელი და შემდეგი ოლიმპიური თამაშები, რაზეც იმედია რომ ყველაფერი კარგად იქნება და ჩვენი მიზნები ასრულდება.
ალბათ სიმბოლურიცა ახალი პროექტი რადიო თავისუფლების დღიურები ლაშა ტალახაძით რომ დაიწყო. მითხრა ჩვენმა ხმის რეჟისორმა კოჩა ლეჟავამ და 2018 წლის 7 იანვარს ჩაწერილი ლაშა ტალახაძის მოგონებების ეს პატარა ფრაგმენტი გამოსვენინა, რომელიც თქვენს დაგაინტერესებს.
პირველად სპორტულ დარბაზში 8 წლის ასაკში შევობიჭე, მაშინ არ ვიყავი დაინტერესებული არცეთ სპორტის სახეობის განებირებული ბავშვი მომკონდა, ვინაიდან ჩემი მშობლები არაფერს არ გვაკლებდნენ, მაგრამ როგორც ბერჯელ აღმინიშნავს, მამა ჩემი ძალოსანი იყო და მისი თხოვნით და გადაწყვეტილებით პირველად შევედი ძალოსნობის დარბაზში, სადაც იმ პერიოდში ნამდვილად არის კარგი პირობები სავარჯიშოდ, მაგრამ მაინც სულ ამოდენიმე თვიურჩე, შემდეგ ისევე ჩემი ცოტა წუწუნს ვიტყოდი ალბათ პროფესიად, გამოდი ისევე ამ სპორტის სახეობიდან, დავანებე თავი ვინაიდან ძალიან რთული სპორტის სახეობა არის და ძირითადად ბავშვები ამიტომ ანებენ ხოლმე თავს, ვინაიდან პირველი ეტაპი ძალიან რთული არის, სანამ სწორად აწყობას ისწავლიან, სტანგის რეგრესოდო ტექნიკას ისწავლიან და ეს პერიოდი მეც მქონდა, შემდეგ უკვე 13-14 წელს ასაკში სერიოზულად ჩავერთე ისევ ამ სპორტის სახეობას დაუბრუნდი, მანამდე რამოდენიმე სპორტის სახეობა გამომიცვალე, ფეხბურთი, ჭიდაობა და 14-15 წელს ასაკში უკვე ჩემი პირველი წვლილის მომენტი გახდა და დაიწყე უკვე სერიოზულად ვარჯიში და 17 წელს ასაკში უკვე მივახცე პირველ დიდ წარმატებას საერთაშორისო შეჯიბრებებზე 17 წლამდე ევროპის ჩემპიონატს. შემდეგ უკვე დავიწყეთ უფრო მეტი მობილიზება გავაკეთეთ ჩემ თავთან, ვინაიდან უკვე გამოჩნდა რაღაც, მქონდა რაღაც მონაცემები, რომ დიდი სპორტსმენი გამხდარიყავი, დიდი შტა გამიწიამეც და რა თქმა უნდა, ალბათ მარტო სპორტს არა ვიტყოდი, იშვიათად ყველა საქმეს ალბათ რაღაც ჩავარნა ახლოს, მაგრამ ამ ჩავარდნის შემდეგ თუ ადამიანი მოინდომებს ის ამ გასაცდელიდან და ეს პერიოდი მეც მქონდა, ნუ მანამდეც მივახცე კიდევ წარმატებებს უკვე 20 წლამდე ევროპის ჩემპიონატზე, სოფლის ჩემპიონატზე გამარჯვებები მოვიპოვე, შემდეგ დოპინგ კონტროლზე მოგვიწია 2 წლიანი დისკვალიფიკაცია მქონდა, მაგრამ ეს ალბათ ზოგი ჭირი მარგებელიო და უკეთესად შეძლებ ამ პერიოდში, რომ კარგად მომზადებულიყავი, კარგი შედეგი გამოკეთებია და უკვე 2015-16 წლები მაქსიმალურად ზდი ამ შედეგს და ყველაფერი კარგად მიდის.
ეს ასე დავამთავროთ ლაშა ტალახაძის გამარჯვებაზე საუბარი. იყო მრავალი წელი სოფლიოში ყველაზე ღონიერ კაცი იქნება. ახლა კი ჩვენი მიმოხილვა გავაგრძელოთ რითაც დავიწყეთ და საერთაშორისო დიდოსთაც ნანა ზაგნიძეს დავუბრუნდეთ.
სოჩი იმართებოდა 13-დან 28 ივლისის ჩათვლით, მე მონაწილეობდი სოფლიო ქალთა თასზე, რომელიც განსხვავებული არის და გამორჩეული თავისი ფორმატით. ეს შეჯიბრება იმართება ნოკაუტ სისტემით, ორი მატჩის ჯამში ვინც მოიგებს, ის აგრძელებს ასპარეზობას და ვინც დამარცხდება, ანუ ისეთი შეჯიბრებას. ამ მხრივ არის ეს შეჯიბრება გამორჩეული და უნიკალური. დიდოსტატებში იწვევს განსაკუთრებულ სურვილს, რომ ამ ტურნირში მივიღოთ მონაწილეობა და ამ შეჯიბრებისთვის ორი წლის განმავლობაში იმართება შესარჩევი შეჯიბრებები, საიდანაც მე გვეძლევა შესაძლებლობა, რომ ამ ტურნირის საგზური მოვიპოვოთ. ასე მოხდა ამ შემთხვევაში და მე პირადად ევროპის ჩემპიონატიდან მოიპოვე სოფლიო თასის საგზური. საქართველოდან მონაწილეობით მთლიანი ნაკრები გოგოებმაც მოიპოვეს ამ შეჯიბრების საგზური, თუმცა საბოლოო ჯამში წარმატებული ვერ ვიტყვი, რომ გამოდგა ჩვენთვის. საქართველოს ნაკრების გუნდის წევრები ბელა ხოტენაშვილი, ნინო ბაციაშვილი, ლელა ჯავახიშვილი მეორე ეტაპით გამოეთიშნენ ასპარეზობას. მე სამი წრე გავიარე და უკვე, როდესაც 8 საუკეთესო ქალი იყავით დარჩენილი, აი მაშინ უკვე ანა მოზეჩუკთან გამოვეთიში ასპარეზობას. აი ამ მატჩი რო გამემარჯვა, უკვე გავდიოდი ნახევარფინალში და ნახევარფინალში ასპარეზობა უკვე იძლევა უფლებას, რომ 2022 წელს მსოფლიო ქალთა კანდიდატთა შეჯიბრებაში მიიღო მონაწილეობა. და სამწუხაროდ მე ეს ვერ მოახერხე, თუმცა ამ პანდემიიდან გამომდინარე იყო ბევრი ისეთი ფაქტორები, რამაც მე პირადად მომზადებაში შემიშალა ხელი და ამ ტურნირზე მაქსიმალურად ჩემი ძალები რო გაუმევლინა, ამის საშუალებას არ მომეცა. იქიდან გამომდინარე ჩვენ გავდიოდით თითქმის ყოველ დღე PCR ტესტირებას, იქ შეჯიბრების დროს ასევე ვასპარეზობდით პირბადეებით და ეს არ არის ადვილი. თუმცა საერთო ჯამში იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ბოლო წელიწად ნახევრის განმავლობაში ჩემთვის პირადად ეს მეორე შეჯიბრება იყო, ვფიქრობ, დამაკმაყოფილებელი იყო ჩემი შედეგი. რაც შეეხება მომავალ ჩემს გეგმებს, ახლა აგვისტოს თვეში დავისვენებ და მოვემზადები უკვე სექტემბრისთვის. სექტემბერში საქართველოში იმართება ნონას თასი და მაიას თასი, რომელშიც მივიღებ მონაწილეობას და ამ შეჯიბრების შემდეგ უკვე ესპანეთში იმართება მსოფლიო გუნდური ჩემპიონატი, სადაც საქართველოს ნაკრები მივიღებთ მონაწილეობას. ამას გარდა კიდევ მაქვს რამოდენიმე შეჯიბრება წლევანდელ წელს დაგეგმილი. და იმედია პანდემია არ შემიშლის ხელს და მოახერხებ ყოველში რაც მოქვს დაგეგმილი მონაწილეობის მიღებას.
ტრადიციულად ფეხბურთით დაამთავრებს დღევანდელ შეხვედრას ჩვენი მიმოხილველი დია წამალა.
მოგესალმებით ბათუმიდან, მივესალმები თქვენს რადიო მსმენელებს და მინდა ჩვენი საუბარი დავიწყო ტოკიოს ოლიმპიური თამაშებით. მოგილოცოთ ყველას და სრულიად საქართველოს, რა თქმა უნდა, ლაშა ტალახაძის გამარჯვება. ჩვენ ეჭვი არ გვეპარებოდა, ამაში დარწმუნებულიც ვიყავით და როგორც იტყვიან, ძალა აღმარცხნავს. ამიტომ მინდა სრულიად საქართველოს კიდევ ერთხელ მივლოცო ლაშას გამარჯვება და ისე ხუმრობით ვიტყვი მაინც, რომ მე მგონია ლაშას ესე ტურნირებზე, მსოფლიო ჩემპიონატზე, ევროპის ჩემპიონატებზე, ოლიმპიადაზე სიარულს აზრი არ აქვს. პირდაპირ პირველი ადგილი და მედლები მიცენ და მერე სხვებმა იჭიდაონ და იომონ და იბრძოლონ მეორე ადგილისათვის. ეს ისე, რა თქმა უნდა, ხუმრობით, საოცრად ლამაზი კაცია, საოცრად დიდი კაცია, დიდი ქართველი, რომ აი ესე თელერს კონსოლიდაციას უწევს და ყველას გვაერთიანებს და ყველას ერთად გვახარებს და ასეთ საჩუქარს ჩუქრის უკვე რამდენი წელია და დარწმუნებული ვარ, რომ ესეც გაგრძელდება. ასეც იქნება, კარგა ხან სანამ ლაშა ტალახაძე იქნება. კიდევ ერთხელ მიულოცავს სრულიად საქართველოს და რა თქმა უნდა ლაშა ძალიან დიდი მადლობა. მინდა შევეხო თამაშს, რომელიც ბათუმში გაიმართა, ბათუმის დინამომ ევროპის საკვალიფიკაციო ტურნირზე უმასპინძლა თურქეთის სივასპორს და სამწუხაროდ დაუმარცხდით ნამდვილად დაუმსახურებლად. სუბიექტური ვიქნები ალბათ, მაგრამ მაინც ვიტყვი, რომ არ ვიმსახურებდით წაგებას პირიქით, მოგებას ვიმსახურებდით, განსაკუთრებით პირველი ტაიმი ჩვენი საგრძნობებლად დიდი უპირატესობით წარიმართა. თითქმის მოწინააღმდეგე ჩვენ კართან არც კი მოსულა, შეიძლება ითქვას, და ჩვენ რამოდენიმე სახეფათო მომენტი შევქმენით, მაგრამ სამწუხაროდ გოლი ვერ გავიტანეთ ამ პირველ ნახევარში. მეორე ნახევარი კარგად დავიწყე, ჩვენი შეტევებით მიდიოდა თამაში და გოლიც ძალიან კარგ დროს გავიტანეთ, მაგრამ ამ გოლის შენარჩუნება ვერ შეძლეთ. მოგვივიდა შეცდომა, ფეხბურთია მოგეხსენება, თითქმის დამთავრებულ თამაშზე მეორე ბურთიც მივიღეთ და ნამდვილად დაუმსახურებლად დავმარცხდით, მაგრამ მოგეხსენებათ ბატესთანაც ასე დავიწყე ჩვენ, ამიტომ დიდი იმედი გვაქვს, რომ კიდევ ვიტყვით ჩვენ ყველა ყველაფერი წინა, უკომაგოთ ჩვენს გუნდს, უკომაგოთ ქართულ ფეხბურთს, ქართულ სპორტს და ქართულ სპორტსმენებს ზოგადად და მე დარწმუნებული ვარ, რომ არაერთი ღირსეული და დიდი წარმატება მოვა ჩვენთან და ჩვენ ამას ყველანი ერთად ვიზეიმებ. დიდი მადლობა და წარმატებები ერთხელ კიდევ.
და ბოლოს, ოლიმპიური თამაშების კიდევ ორ დღეს ტელერეპორტაჟები რასაკვირველია არ უნდა გამოგვრჩეს, ჯანმრთელობას გისურვებ და ერთი კვირით გემშვიდობებით.
თქვენ მოსმენთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მომზადა დავით კლიბაძემ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა განმეორებით თავაზობ ნიკო ნერგაძის საავტორო პროგრამას, ნიკოს პოდკასტს.
მოგესალმებით. დღეს მნიშვნელოვან თემაზე უნდა ვილაპარაკოთ. მნიშვნელოვან თემაზე რა იმას ვიზამთ? ერთ ივენტზე ვილაპარაკოთ, რომელიც შაბათს ჩატარდება, მაგრამ ეს ივენტი იმდენად არ არის მნიშვნელოვანი, მიხედავს რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, არამედ იმას, რასაც წარმოადგენს. და როგორც ხა სათაურში ნახეთ უკვე ნაჩა და ვახუნა ყავსაკა და ვილაპარაკებთ, რეალურად რაც ვილაპარაკებთ არის ქართული საკლუბო სცენის მომავალი, რომელიც ახლა შეიძლება კიდე ადამიანს საკლუბო სცენა არ დადიხარ, მაგრამ ჩემი განმოსახედიდან ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ისეთივე სავიზიტო ბარათი იყო თბილისის, როგორც ისე რომ შეიძლება თვითონ არ დადიოდე არც ზესუმზირაზე, არც ბასიანზე, არც ხიზე, არც არსად, მაგრამ სტუმარი რომ ჩამოგივა ახლა ცხეთაშიც წაიყვან, ეხლა წაიყვან და ამ გართობა რომ უნდა სადმე წაიყვან, ხო არ გადავთ. ასე რომ ასე თქვენს მე ნიკოს პოდკასტს, მე არ ნიკოს კი არა და ნიკონ ერგაზდა თქვენს მე ნიკოს პოდკასტს. ლაპარაკს მაინც ამ ივენტიდან დავიწყოთ, რომელსაც ჯერ მოდი მე გეტყვით, რომ 7 აგვისტოს სტარდება კომუნა ზესუმზირა და ეზო ფესტივალი, იქიდან მკითხულობ ხე ფურცელზე რაც არის რელიზი თუ რაც ქვია, არის საპილოტე ღონისძიება, რომ უსაფრთხო შეიძლება თუ არა ჩატარდეს გულავი, მოდი ასე ვთქვათ, და მონაწილეობას იღებენ სხვადასხვა დიჯეები, ანუ ზესუმზირა, ხიდი, ბასიანი, დაისი არ ვიცი რა არის, მაგრამ ნუ დაისი, რეფლექტორი, კაფე გალერი, მტკვარზე, კოლიბრი იქნება წარმოდგენილი. და ამას რო გადავხედე, ანუ ვიფიქროთ, ბეჭდების ბრძანებელია რაღაც მსგავსი ფილმის მესამე აქტი რო იწყება, რომ სასტავი რო არის, რომელსაც მანამდე ზოგიერთად იყვნენ, ზოგს რაღაც თავისი შეიძლება კონკურენტები იყვნენ, ის ქონდათ ხოლმე ელფები, ჯუჯები, ენტები, რო ერთად იკრებებიან გარეშე იმის წინააღმდეგ და ცოტა დრამატულად აღვიქვით, თუ მართლა არის ეგეთი პონტი, რომ ესენი ერთად არ მინახავს არსად ესეთი განსხვავებული შეიძლება იდეოლოგიის ან რაღაცების წარმომადგენლები, ერთ მხარეს რო არიან ყველანი, მაგრამ თავისი ისინი რო აქვთ.
მოგესალმებით ყველას, ეს არ არის პირველი შემთხვევა ამ სცენას, იმიტომაც რომ ეს გულშემატკივარი და იმიტომაც არის რომ გლობალური მასშტაბით დაიმსახურა პატივისცემა, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველთვის შეგვეძლო ერთად გომა, ეს იქნებოდა 12 მაისი, 12 მაისის შემდეგაც უამრავი ჩვენ განსაცდელი ქონდა, პანდემიამ კი განსაკუთრებით გაჩვენა თუ რას ნიშნავს ერთობა, რას ნიშნავს სოლიდარობა. ჩვენ ვიყავით პირველები საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებამდე, სანამ სახელმწიფო შეგვიზღუდა და ეკონომიკურ საქმიანობას, ჩვენ დაახლოებით ერთი თვით ადრე ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ საკუთარი სივრცის კარები დაგვეხურა. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო ადამიანების ზრუნვა და ადამიანების ჯანმრთელობაზე ზრუნვა.
ბიჭო, როგორია, რომ ერთია რომ ბიზნესი გაქვს და მეორე რომ უყურებ, რომ შეიძლება ავრცელებდე ჭირს და რაღაცა შენით იმას შეგვიძლია.
იმიტომ რომ ჩვენ საკლუბო სივრცეები და საფესტივალო სივრცეებს აქვს ერთადერთი ღირსება, ეს არის უსაფრთხო სივრცის იდეა. თუ უსაფრთხო სივრცის იდეა იქნება დაკარგული, შესაბამისად აქ აღარაფერი აღარ დაგვეთქობება.
ამას დამავიწყდა რომ მეთქვა რომ მუღამი ამისი რა არის, ხო ბილეთები ღირს 30 ლარი ისე და 40 ლარი კარზე, მაგრამ ბილეთს ვერ იყიდი თუ არა ხარ ან ორჯერ ვაქცინირებული და მეორე ათლიდან ორი კვირა არ არის გასული, ან PCR-ის ტესტის უარყოფითი პასუხი თუ არა გაქვს, ან ბოლექსთვის მანძილზე თუ ხარ COVID გადატანილი, ანუ გამოწმებენ თავიდან და მერე იმას შევიო. ახლა ამოდი ხშენ კითხავ, რამდენად რთულია ამის დაორგანიზება, იმიტომ რომ მე როგორც ხედავ ლოგისტიკური кошмар რთულია რა, ხო?
კი ბატონო, გამარჯობა პირველ რიგში, მადლობა მოწვევისთვის. იდეაში ეს არის პირველი საპილოტე ღონისძიება და რაღაც სახის ასე ვთქვათ ბარიერების გავლა ამ სცენის გულშემატკივრებს მოუწევთ იმისთვის, რომ ივენტზე მოვიდნენ, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ამ საფეხურების გავლას არ დაიზარებენ, იმიტომ რომ როგორც კი ამ საფეხურებს წარმატებით გაივლიან, შიგნით შემოსულ ადამიანს დახვდება აბსოლუტურად ჩვეულებრივი ივენტი, ეს მინდა პირველ რიგში ხაზი გავუსვა.
ჩვენ ჩაგერეო, რომ ვისაც დაეზარება, იმენა არაფრის ღირსი არ არის, რომ საქმეა ვიდეს ხუთი კაცის საერთოდ დახურულ სივრცეში, ხო არ ღადაო, ხა თუ მაგის არქეშენია. ცოტა ის არის რა.
ხო, ანუ ეს არის, შეიძლება მაგალითად კიდე თუ მოგვიწია სატესტო ევენტი, იქ უფრო სხვანაირი და ნაკლები წესები იყოს, მაგრამ ეს არის პირველი შემთხვევა და მგონია რომ ყველა ერთად უნდა დავდგეთ და ამ რამდენიმე საფეხურის გავლა რეალურად რაღაც მსგავსი საფეხურების გავლა უბრალოდ სადღაც რო დარეგისტრირდე უცხო ჯაზ ფესტივალზე წახვიდე, აი ამდენი რაღაცის გაკეთება მოგიწევს რა და იმისთვის რომ ეს სცენა გადარჩეს, მე მგონი ღირს რომ რაღაც 1-2 საფეხურის მეტი გაიარო ვიდრე ჩვეულებრივი ივენტზე გადიხარ.
მუღამი ამისი არის რომ შევხედოთ, გავაკეთოთ ყველა წესის დაცვით, ტიპები მოვიდნენ ან აცრილი აქვთ ან მოხდილი აქვთ და რისკი რაღაცა მაინც არის, ხო? იმიტომ არ გაკეთებულა რაღაცა
არასდროს
გავსი და რაღაცა უყურებთ როგორ არის, უბრალოდ რისკი არის ჩემზე, რომ აი ვიცი რომ შენ სადე ყველაფერი რომ იქ არ გავრცელებულიყო, რაღაც გარკვეულ ის მაინც მაქვს რისკი, მაგრამ პრინციპში იმაზე ნაკლები ალბათ ვიდრე მაღაზიაში გასვლა.
ჩვენ გვაქვს გლობალური მასშტაბით უამრავი ასეთი კვლევა ჩატარდა 2020 წლიდან, ეს იქნებოდა ბრიტანეთი, გერმანია, ზუსტად აი ამ კვლევებზე დაფუძნებით ვაკეთებთ ჩვენ ამ კვლევას, რომ ჩვენ დავინახოთ ამ ხალხმრავალ ღონისძიებაზე როგორ არის ვირუსის გავრცელების რისკი. გლობალური მასშტაბით ჩატარებული კვლევა მანახა, რომ თითქმის ნულამდე დაყავს ღია სივრცეში ვირუსის გავრცელება და დახურულ სივრცეში აქ ძალიან დაბალი მაჩვენებელი, ეს არის 5000 ადამიანში, როდესაც ლივერპულში გატესტეს 0.09% იყო, რომელიც დაავადდა, ესეც როდესაც მიყვნენ, იყო ზოგი სხვადასხვა სივრცეში და არა შიგნით. შესაბამისად, ეს ღონისძიება, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ჩვეულებრივი წვეულება არის, მაგრამ ასევე იქნება კვლევითი ნაწილი, ჩვენ მოვიკვლევთ, ჩვენ ქვეყანაში დღესდღეობით კიდევ მოქმედებს კანონი, რომელიც ზღუდავს მსგავს ეკონომიკურ საქმიანობას, 12 საათის შემდეგ არ გაგუფლება, რომ ხალხმრავალი ღონისძიება გამართოთ, ასევე 60 ადამიანზე მეტი არ შეგვიძლია. ჩვენ ეს იქნება ერთ-ერთი და ერთადერთი ბერგეტი იმისთვის, რომ ჩვენ შევინარჩუნოთ უსაფრთხო სივრცეა, ჩვენ შეუცვალოთ ეს კანონი და მივიღოთ სტუმრები, როგორც ღია, და მე იმედი მაქვს, ეს არის ის იმედის და ის ერთადერთი იმედი, რომელთა ჩვენ შევძლებთ დახურული სივრცეების გახსნა. სხვა შემთხვევაში მარს აზრი არ აქვს, ჩვენ გვაქვს ძალიან მაღალი მაჩვენებელი ინფექციის გავრცელების და ვიცით, რომ თქვა ასეთი შეჯფული ადამიანები ხელშეუწყობს ამ იმის დამძიმებას სიტუაციის.
ამაზე კონსულტაცია ან რაღაცა კავშირი ქონდათ ვინმესთან, არ ვიცი, მერია, ჯანდაც სამინისტრო რაღაცა.
აბსოლუტურად ყველასთან ეს არ არის, ამას მარტო ვერ უბრალოდ ვერ შეძლებ. ის აპლიკაცია, რომელიც იქნება გამოყენებული ამ ღონისძიებაზე პირველად, ეს არის სახელმწიფოს მიერ შემუშავებული აპლიკაცია COVID უსაფრთხო ღონისძიებას დაასწრების საშვი, რომელიც განახებს აკმაყოფილებ თუ არა გარკვეულ კრიტერიუმებს, ხარ თუ არა მწვანე საშვის მფლობელი თუ არ აკმაყოფილებს. შესაბამისად, ეს სახელმწიფოსთან თანამშრომლობით შეიძლება.
ანუ ეგ არის საიტი, რომ გააკეთეთ, გუშინ შევედიმოთ COVID pass წერტილი moh.gov.gm ხარი ministry of health.
სადაც 4 კრიტერიუმი არის შესული, თუ ხარ COVID გადატანილი 6 თვის განმავლობაში, თუ ხარ ორჯერად აცრელი, თუ გაქვს 72 საათის განმავლობაში PCR ტესტი გაკეთებული და 48 საათის განმავლობაში ანტიგენის ტესტი. ეს 4 მონაცემები არის და კარში ამიერიდან ჩვენ ამ ღონისძიების შემდეგ ამ როდესაც გვექნება კვლევა, ჩვენ გვინდა სახელმძღვანელო დოკუმენტის შემუშავება და საერთო სტანდარტის გავრცელება მთელი საქართველოს მასშტაბით ყველა საშემსრულებელ, კულტურულ და მუსიკალურ ღონისძიებაზე. ეს იქნება ის სტანდარტი, რომელსაც ყველა უნდა დაემორჩილოს, იმიტომ რომ აქ გამონაკლისები ნიშნავს იმ პასუხისგებლიან ორგანიზატორს, რომელსაც დახურული აქვს საკუთარი სივრცის კარები და ის ელოდება უსაფრთხო ზომებს იმათვის ზურგში დანის ჩარტყმა. და ჩვენ ესეთი ვნახეთ ძალიან ბევრი, ჩვენ წელიწადთან ახლოს გალობაში ძალიან ბევრმა ჯგუფმა ისარგებლა ჩვენი სიჩუმით, როდესაც ის კეთილსინდისიერი ორგანიზატორები იყვნენ ჩუმად, მათ მე ვერავის ვერ მოუწოდებ, რომ მსგავს ღონისძიება არ ჩატაროს, მაგრამ სოლიდარობა, აი ზუსტად მან სოლიდარობის ნაკლებად ზუსტად მან დავინახე, როდესაც აი ესეთი იმებით გაჩდნენ, სოკოებივით გაჩდნენ ახალი ღონისძიებები, რომელთაც ნაკლები პროფესიონალიზმი, ნაკლები კომპეტენცია, ნაკლები პასუხისგებლობა გააჩნდათ და ამან ძალიან დიდი დისკრედიტაცია მოუტანა ამ სფეროს ძალიან ბევრი მიმართულებით. ის, რაც ჩვენ ქონა მოპოვებული ამ წლების განმავლობაში, თითქმის უკვე იკარგება და ამას ვიღაც ამ ხმამაღ მომნაილაპარაკო, შეიძლება ჩვენგან არა კოლეგიალურია, მაგრამ არც მედია არსებობს და არც კრიტიკული ნაწილი, რომელიც ამაზე ისაუბრებს. ამიტომ მე მომხრე ვარ პირდაპირ ვიტყვი, ის ვინც არ დაემორჩილება ამ სტანდარტს იყოს სანქცირებული, იმიტომ რომ ჩვენ მარცხა ყველას გვჭირდება ერთადგომა და ერთი თამაშის წესები თამაში.
ანუ ერთი რომ აი ამ ივენტზე რომ ისახნათ საბოლოოდ რომ გავიგო როგორ ხდება, ერთი 12 საათამდე ესა თუ მერეც არის?
არა, ეს არის ღამის განმავლობაში იწყება, ღამის 10 საათზე დაიწყება და მეორე დღის შუა დღეს აღამომდე გაგრძელებ.
და პონტი არის რომ ბილეთს ყიდულობ, ოღონდ ბილეთს რო ყიდულობ, ჯერ სისტემაში უნდა შეიყვანო პირადი ნომერი თუ ანუ აი როგორ არის ახლა ნაგებია ხო?
მე მგონი ჯობია ეს ის ნაწილი
საზრდოს.
როდესაც ყიდულობ ბილეთს
ადგანდა.
როდესაც ბილეთს ყიდულობ, შენ ავტომატურად ეთანხმები იმას, რომ ამ კონკრეტულ ამღონისძიებაზე მიიღებ კვლევაში მონაწილეობას, ამის დაგჭირდება სახელი, გვარი, პირადობის ნომერი და ტელეფონის ნომერი, რადგანაც შემდგომ უღონისძიების დამთავრების შემდგომ შევარჩიოთ გარკვეული პროცენტული რაოდენობა და გადავამოწმოთ კვლევის ნაწილში. ამ უღონისძიებას
ეგ ახსენე ერთ წამი, ანუ მე რამდენიმე დღის მერე შეიძლება გამტესტონ კოვიდი მაქვს თუ არა.
დაახლოებით 25% დამსწრე პირების იქნება შერჩეული სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფები, ზოგი ორჯერ დაცრილი, ზოგი ანტიგენით, რომ ჩვენ სწორი რეკომენდაციები გავსეთ. არის თუ არა მაგალითად ანტიგენით შემოსული ადამიანი უსაფრთხო, ან ორჯერ გადადება და ვირუსის გავრცელება რომელ ჯგუფებშია უფრო მეტი. ეს გვინდა სწორი რეკომენდაციის გაცემა, რომ იმ ორგანიზატორებს უთხოთ, რომ ამ სწორი, ადეკვატური და შესაძფერისი სახელმძღვანელოთი იხმძღვანელონ. შესაბამისად, ამ ღონისძიება არის ძალიან მარტო გართულებული, მაგრამ თუ კი ეს სფერო გიყვარს და თუ კი გვინდა ამ ჩვენს მონოტრებულ საყოველთაო სივრცეში დაბრუნება, არ უნდა დაგვესაროს.
მაგრამ პონტი როგორ ენა ჩვენ გზა შესვლისას აჩვენებ QR კოდს, რომელსაც შემოწმებენ თუ ბილეთის ყიდვისას თუ
არა. ყიდულობ ონლაინ ბილეთს, სადაც შეგყავს პირადი ნომერი, ტელეფონის ნომერი, მეილი, მოგდის თუ გჭირდება PCR ტესტი, შეგიძლია მონიშნო რომ საჭიროებ PCR ტესტირებას და ჩვენ ამ ღონისძიებაზე გაძლევთ უფასო ტესტირების საშუალებას კონკრეტულ ლაბორატორიაში, შეუძლიათ მიბრძანონ და გაიკეთონ ტესტირება.
შემდგომ ამასთან განებულია სავით, იმიტომ რომ თქვა
დღეს და ხვალ არის, კი, შე ხვალ არის, კი. ამასთან ერთად უნდა დარეგისტრირდეს ყველა დამსწრე პირი ამ COVID ფასის ვებგვერდზე და გადაამოწმოს ფლობს თუ არა ის მაკვაყობლებს თუ არა კრიტერიუმებს და შეინახოს მისი საშვი, ეს უნიკალური QR კოდი, რომელიც იქნება მისი საშვი უსაფრთხო ღონისძიებას დასასწრებად და ამიერიდან ალბათ ეს იქნება ის მწვანე საშვი, რომელიც მოგცემს უფლებას, რომ სხვადასხვა ღონისძიებას დაესწრო. კარში მოუწოს ამ ადამიანებს ონლაინ ბილეთის და იმ უნიკალური QR კოდის ან უსაფრთხო ღონისძიების საშვის წარდგენა პირადობის დამადასტურებელ მოწმობასთან ერთად. კარში ჩვენ პირველი face control, ასე თქვა, იქნება სამედიცინო კონტროლი და ეს არის მარტო ქართული, ეს გლობალური მასშტაბით რესტორნებშიც კი ამ სამედიცინო კონტროლს გადის ყველა ეს ადამიანი, რომელიც ფლობს ამ COVID პასპორტს. პირველი იქნება სამედიცინო კონტროლი, შემდგომ არის ონლაინ ბილეთის გადამოწმება, ჩხრეკა და ასე შემდეგ. ხო, ერთი რთული ხაზი გვემატება. მე ძალიან კარგად მესმის ქართული ხასიათი. ჩვენ, რა ვიცი, თუ კი რამე წინააღმდეგობა შეგხვედრია კარში, ეს იყო ხომ face control-ისგან დაბლოკილი ადამიანები, რომლებიც შემდეგ მოდიოდნენ და ძალოდობდნენ. და ზოგადად მე დისკრიმინაციას მიმაჩნია face control-ი, მაგრამ იმ ქვეყანაში არ რომელსაც ხოვეთ, იმიტომ რომ ეს უამრავი შემთხვევა გვაქვს. შესაბამისად, ძალიან კარგად მესმის, თუ რა გართულება შეიძლება მოყვეს ამ სამედიცინო კონტროლს, როცა ხო ადამიანები დაგადანაშაულებენ.
ახლა გუშიავდი მაღაზიაში, ბავშვას ეერნებდი და წყლის საყიდლა და ტიპი შემოვიდა, უბნის მარკეტი არაფერი და გამყიდარ მომ გაიკეთეო პირბადე. მე დაიმჭა რაღაცა მაშინ ეჩხუბი დაიწყო.
მე არ წარმომედგინა განსაკუთრებით ჩვენი სცენის წარმომადგენლები, ის ადამიანები, რომლებიც 10 წელზე მეტია ჩვენ სივრცეებში ატარებდნენ ყოველ ღამეს, როდესაც ისმენენ ზრუნ ისა და პასუხისმგებლობა ის შესახებ, ერთმანეთს ზიარებდნენ ზრუნის, რა ვიცი, პოლიტიკას, ცოდნას და ასე შემდეგ, როგორ შეიძლება დღეს იყვნენ ასეთი უპასუხისგებლოები, როგორ მოეკიდონ მაგალითად. ხო, ეს გვაჩვენებს დღეს, რასაც უყურებ, ძალიან დაბალი არის აცრილ პირთა რაოდენობა. შეიძლება ერთი სხვი დაუბრალო სახელმწიფოს, რომელმაც საქმემდე ვერ უზრუნველყო ვაქცინაცია, თუმცა ეხა ამ ბოლო პერიოდში ნამდვილად არის იმის შესაძლებლობა, რომ ადამიანები დარეგისტრირდნენ და გაიკეთონ ვაქცინა. ესეც ხელს შეუწყობს PCR ტესტის გაკეთება ძალიან ძვირია, იმისთვის ორგანიზმის მოხდე, ყველაზე იოლი გზა ალბათ ვაქცინაცია და ალბათ ვაქცინაციის
არა, თქვენთან უფასოდ აკეთებენ ხა?
PCR ტესტი კი, კი. შემდგომში ეს აღარ იქნება, იმიტომ რომ ეს
ხო,
ეს გვეხმარება კვლევაში, ამ კვლევის საფუძველზე გვინდა სწორი სტანდარტის შემუშავება და სახელმწიფოსთვის ხმა. ისიც რა არის, რადგანაც სახელმწიფოს არ დაუხუროს ჩვენი სივრცეები, არც არავის არ ქონდა მოლოდინი, რომ იმათ არ ველოდებით, ჩვენ ველოდებოდით იმ იდეას და იმ ახალ გზას, რომელიც შეძლებდა ჩვენ დაბრუნებას. ეს არის ის უსაფრთხო ღონისძიების იდეა, რომელიც ჩვენმა სცენამ შეიმუშავა თითოეულმა ჩვენგანმა და ეს არის ის გზა, რომელიც სახელმწიფოს ჩვენ უთხოთ, რომ ჩვენ გვაქვს მოვედით იდეით და კეთილინებონ და მხარი დაგვიჭირონ და ეს კანონი შეცვალონ. ხო, სხვა გზა არ არის.
ხო, ახლა თქვენ როგორ იყავით ამ ორი წლის განმავლობაში? ბასენი დაკეტილი იყო საერთოდ, როდ დაიწყო პანდემია, მას შემდეგ თქვენ ქონდათ ერთი თითქოს უპირატესობა, ხო, ბასენი დახურული სივრცეა და ის არის არა აქვს მაინდამაინც ღია ნაწილი, მზესუმზირა მაინც უფრო ასოცირდებოდა ხოლმე ღიაცის ქვეშ რაღაცა პონთან, მაგრამ
მე დავამატებ, სანამ ვახუნა იტყვის, იმიტომ შეიძლება ვახუნა ერთქოს მზესუმზირა საერთო ფესტივალის ტერიტორია შეირჩა ზუსტად იმიტომ, რომ ერთადერთი ღია სივრცე, რომელიც პასუხისმგებლობით მოიკიდა ამ წელიწად ნახევრის განმავლობაში ამ მდგომარეობას, იყო მზესუმზირა, რომელმაც ეხაც აი ამ პერიოდში არ დაუშვა ღონისძიებები და საკუთარ მიუხედავად იმისა, რომ ღია სივრცეა და რა ვიცი, ქვეყნის მასშტაბით უამრავი ღონისძიება იმართება, იყვნენ ერთადერთები, რომლებმაც ძალიან პასუხისმგებლობით მოეკინა საკითხს და სანამ მოკლედ ქალაქებში, სადაც არ არის, სადაც არის მკაცრი შეზღუდვები და იქ არ ჩდება ზრუნვის ელემენტები და პოლიტიკა და სადაც ალტერნატიული ლეგალური ჩანაცვლება არ ხდება, უფრო საშიში კერები ხდება. ეს ძალიან კარგად თქონა გავსრებული მსესრულს და შესაბამისად ეს ადგილით აირჩა იმისთვის, რომ ესენი რა ყველაზე მეტად იმსახურებდნენ უსაფრთხო სივრცის ჩატარების ზე პასუხისმგებელ პირებს.
ხო და ვიდრე მანამდე მივედით, ანუ ხა ერთი რო აქ ხა მიკროფონი დაეს ლაპარაკობ, მაგრამ ისედაც ვიცით ერთმანეთის გასაჭირი და რა როგორ ხდება და მოძიას თქვა არ ქონდათ კარგად საქმე ყოველდღე. ხო, ანუ რაღაც მომენტში იყო, რომ იქნება თუ არა კიდემ ზასუმზირა ვაფშე ძალიან საკუთანო.
კი ბატონო, ეგრე იყო ნამდვილად და სიმართლეგეთ ეხაც ეგრეა, არაფერი უკეთესობისკენ არ შეცვლა, ყოველთვე უარესობისკენ იცვლება პირიქით. უბრალოდ საქმე იმაშია, რომ ჩვენ არ ვხედავთ ეგრე, რომ ეხა თუ ივენს ჩავატარებთ, ამით საქმე უკეთესობისკენ შეიცვლება. მე გულწრფელად მესმიკა აი ხამას უბრალო კოლეგიალობის გამო, რომ ნაჯაზს გადმოსახედისაც აბსოლუტურად მესმის და იმ ადამიანებისაც, ვინც უბრალოდ ვიღაცა შეიძლება ჩემზე ძრეშე და უბრალოდ დღეს თუ რაღაც არ მოიმოქმედა ფინანსურ ჭრილში, აი მესმის ამის და ყველა როდესღაც შეიძლება აღმოჩნდეთ ესე დღეში, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ თანაერად მოვიკეცეთ. მაგრამ ჩვენ ესე არ დავინახეთ, რომ ეს რამეს შეცვლიდა სასიკეთოდ, იმიტომ რომ მართლა ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რაღაც ამ დროს პირველ რიგში იმაზე ზრუნვა, რომ ადამიანები შენი წყალობით რაღაც უბედურების გამავრცელებელი არ იყო და მე მოდის ის რაღაცა რა, ან რო ივენტმა ივარგოს, ან ხასიათით და ან რაღაც ესეთი ფინანსური თვალსაზრისით ასე ვთქვა.
ხო, ჯერჯერობით როგორც ვთქვი, ფინანსურამდე არც ავარტ მისურების საერთოდ, ანუ ძალიან შორია მანდან, უბრალოდ უყურებთ, რომ რამენერად გამოდის რამე თუ არა.
კი ბატონო,
რაღაცა გზა გვექნება თუ არა.
ფინანსურად, ანუ ჯერ მომავალი ძალიან ბუნდოვანია, იმდენად რაღაც ეკონომიკურად იმდენად შეიცვალა ის ბილეთის ფასი, რომელიც ადრე მაგალითად ჩვენ ღონისძიება არის ერთადერთი, მე მგონი, რომელიც არის ძველი ორი წლისანდელი რაღაცა ფასებით 60 ლარზე ნაკლები, მე მგონი, ღონისძიება არის. მართლა რაც არის, ანუ იმ ეს სფერო და ეს სცენა და ეს სივრცეები ვისაც იყო, ყველა სოციალურ ფენისთვის, აი რაღაცა სოციალურ ფენას გამორიცხოს, იმიტომ რომ შეუძლებელია ამაკხელა თანხა ადამიანს კონდეს, რომ შეძლოს ასე თვეში ერთხელ თუნდაც იმაში დასწრება. და აი ზუსტად შარშანდელმა მდგომარეობამ, როდესაც ჩვენ რაღაც საფრთხის პერიოდში ცოტა თავშებულად ვიმოქმედეთ, მოგვიტანა ის ამთარი, ის დაახლოებით 7 თვე კარჩაკეტელობა შესაბამისად. ძალიან კაროს ნა გავიაზროთ, რომ დღეს თავისუფლებას შეიძლება ხვალ მოყვეს უფრო მეტი შეზღუდვა და ჯობია, რომ ძალიან რაციონალურად, ძალიან პასუხისგებლობით, ძალიან სამართლიანად და ღირსეულად შეუდგეთ იმ გზას,
რომ თქვით, რომ მაინც შეზღუდვაზეც არ არის, შენ პასუხისგებლობა გაქვს, რაც ხალხს რომ ეძახი, რომ მოდი და იგულავე და იქ უყურებ და ფიქრობ, რომ ეხლა მე რაღაცას ვაფუჭებ თუ ვაკეთებ, ანუ ფულზე ხო არ არის,
მაგრამ იგივე არის, რომ ჩეულებრივ ყოფაში რაღაცა დაახლოებით 3000 კაცი შეკრიბოდა, დაცვა არ ყავდეს მაგალითად და ამაზე არ აიღო პასუხისგებლობა, რომ ამ ადამიანებს ჩვენ ვერ დავიცავთ, თქვა რა. იგივეა ეხაც რა, შეიძლება რაღაც იმისგან ეგრევე ლეტალური საფრთხეზე არ არის საუბარი, მაგრამ კოვიდისგან ვერ
იცავ რა. იცი რა ინტერესო, ეხა ეს რაც მოიფიქრე, ჯერ ეხა ჩავხედე და დაისი არ უცი თქვა, რა თქვა, არ უცი და ისიც ის არის, ხო?
კი, კლუბია, პრეკლუბია.
პრეკლუბი ჩვენიერი.
კი,
ბატონო. სასადრო არის, ანუ
ეს არის აზარიანცის სახლში იყო ბოლოს და ეხლა როგორც
ოკეი, კი ბატონო.
მაშენობაში ყველა
ასენებდნენ, რომ და ის აკეთნა.
ხო, ეხა აქ ბევრი სცენა, ბევრი სივრცე წარმოადგენი არტისტი არ არის და ეს არ არის, ანუ
უფრო არ არის.
ხო, ყველა არ არის და აქ ხო მუსიკალურად პროგრამა არის გამართული, ის როგორც ერთ რაღაც ჰარმონია იყოს შესაბამისად, მაინც სხვა დატვირთვა აქვს. თუმცა შეიძლება ყველა სივრცე არტისტებით არ არის ჩართული, მაგრამ ეს არის ყველას ღონისძიება. ამან უნდა უზრუნველყოს ყველას ინტერესი, ყველას კეთილდღეობა და ყველას მომავალი. შესაბამისად,
ეს ხალხი არის, ხო, ხო, მეგობრები ყავს და ზოგი არის სხვადასხვა მრევლები არიან, ზოგი უფრო ზესუმზირის.
კი, მაგრამ ეს ღონისძიება
ზოგს ხიტის, ზოგს ფასიანის, რომელიც სხვადასხვა განსხვავებულია, ყველა თავისი სახე აქვს, მაგრამ
მე და რა ქვია, ხო, იდეოლოგიურად შეიძლება განსხვავდებით ფერებითაც, ყველა თავსოჭად, მაგრამ ძალიან კარგად ვარ გაზრებული, რომ ეს არის ყველა საქმე, ყველა საქმე
საერთო გასაჭირო.
და მინდა რომ შენი ეთერი გამოვიყენო და მოუწოდო ყველა ამ სფეროს ენთუზიასტებს, ამ სფეროს გულშემატკივრებს, მოცეკვავეებს, არტისტებს, ორგანიზატორებს, რა ვიცი, კლუბის მენეჯერებს, ყველა დაესწროს ამ ღონისძიებას, ნახონ თუ როგორ მუშაობს, თავის თვალით ასევე მიიღონ ამ კვლევაში მონაწილეობა, რომ ჩვენ შევძლოთ შემოდგომიდან იმ დახურულ სივრცეებში დაბრუნება, რომელზეც ცრემლი გვადგება და რომელზეც უკვე მოგონებება დარჩა ის მომენტები და უკვე ეს მოგონებებიც აღარ გვინდა, იმიტომ რომ ძალიან ტკივილის მომტანია.
ეს პონტი ხა აქ როგორც გაქვთ, ეს არის თქვენი ნოუ-ჰაუ თუ რაღაცა თქვათ, ის მოხდა გამოცდილების
გაზიარება? ჩვენი ქვეყანა მაინც არის ცოტა უნიკალური ყველა მიმართულებით, ვერაფერს ეს შაბლონად ვერ გადმოიღებ და და აკოპირებ, იმიტომ ჭირდება ძალიან ძალიან ინდივიდუალური მიდგომა.
სხვა გარ ახდება თქო, მაგრამ კატერი ღია არის ხალხი და ისე.
აი ხა ბერლინში
ცეები მხოლოდ.
ბერლინში ეხლა კეთდება კვლევა ზუსტად აი ამ კვირაში, რომელიც დახურულ სივრცეებში ოღონ ისინი იყენებენ მხოლოდ წინასწარ ტესტირებას. ისინი არ უშვებენ თქო ორჯერა დაცრებს ასე შემდეგ, ჩერცდიან მარტო PCR ტესტირებით. ბრიტანეთი თითქმის სრულად გაიხსნა, იმიტომ რომ მაღალი მაჩვენებელი ლეოთა აცრის, ასევე ხო ძალიან იმ გზითი არის, რომელსაც ახლა ჩვენ დაგვენებული გავდივარ. თუმცა ჩვენ წელიწადნახევრის წინ უკვე ეს პროექტი ქონდა, უბრალოდ ამის აღსრულების ნაწილში, ანუ თუ არ გვექნებოდა ეს კოვიდ საშვი, რომელიც ბაზებზე
ყოველ
სახელმწიფოს აქ წვდომა და მე ჩვენ არ გვაქვს უფლება რომ სხვის ჯანმრთელობის შესახებ ინფორმაცია გქონდეს, შესაბამისად ხო სახელმწიფომ უნდა დაიგვანთო. ჩვენ ეს იდეა ქონდა ძალიან დიდი ხნის წინ.
კარგად მოგიწოდ, გუშინ გაიხსნა ეს კოვიდ, ანუ მე ფიქრობდი რომ იქნებოდა შეეშალათ.
მე ფიქრობ რომ ისო გაიხსნა, ეს ჩვენი ძალიან დიდი მონაწილეობით მოხდა და ეს იყო ჩვენი დიდი ჩართულობით და იმ თხოვნების გათვალისწინებით, რაც ჩვენ სფეროს უდგას და მიხვდნენ, რომ ჩვენ ვართ პასუხისგებლიანი ადამიანები, რომლებსაც გვინდა მართლა ადამიანებზე ზრუნვა და არა სხვა. შესაბამისად, ეს კვლევაც არის დაფუძნებული სამ სხვადასხვა კვლევაზე, რომელიც გერმანიამ და ბრიტანეთმა ჩაატარა. ჩვენ უბრალოდ მაგ მასშტაბის არც ფინანსური ის არ გვაქვს, რომ ასეთ თქვა 8000 ადამიანზე ჩავატაროთ. ჩვენ გადმოვიღეთ, ქონდა საუბრები ამ კვლევით ორგანიზაციებთან, იმ ორგანიზატორებთან, ყველაფერი გამოვკითხეთ და მაინც რა ქვია, მოვარგეთ ჩვენ ქართულ რეალობას, იმიტომ რომ ჩვენ ქართული რეალობა გამორიცხავს, მაინც არავარ პასუხისგებლიანი არის და ჩვენ ნახეთ ეს პირველი სტარებაში თუ პანდემიის დროს რაღაცა ჩვენ ქცევაში, ჩვენ მოვერგოთ იმ ქცევას, რომ იმ სოციალურ ქცევას, რომელიც ქართველ ამ ქვეყანაში ამ ქვეყნის მოქალაქეებს ახასიათებთ.
მე ის აღარ მეთქვა, რომ ვისაც ამ დასწრება უნდა რა უნდა გააკეთოს, ტკტჯოზე უნდა შევიდეს და ჩაწეროს ზრა.
ცისა შეუძლია მოთხოვნა გააგზავნოს, ამ მოთხოვნის შემდეგ დაუდასტურდება.
ხო, საიზერო შეხო დაინახავ იმენს მიხდები რა.
ყველაფერი გვაქვს გაწერილი. გზამკვლევი ყველა კითხვაზე პასუხი თუ როგორ მოიხსენ ამის ინფორმაცია დევს გვაქვს.
და ეს თვითონ
და ჩვენ სწავლობთ. და ჩვენ სწავლობთ, რაღაცები შეიძლება ისეთი ორგანიზებული ვერ იყოს და იდეალური ვერ იყოს, იმიტომ რომ ეს არის საპილოტე ღონისძიება, საპილოტე ღონისძიება არა მარტო დამსწრეპირებისთვის, არამედ ჩვენთვისაც, რომ გავიგოთ რა პროცედურები საჭირო, როგორ გავამარტივოთ. ხო, ეს არის სიმულაციური რაღაც გარემო შექმნა, რომელიც შემდეგ დაგვეხმარება იმას, რომ რეალობად ვაქციოთ.
ცოტა ის პონტია, ხო, ახლა თავიდან სიარულს რო სწავლობ, იმიტომ რომ მანამდე სადაც მე არ ნამყოფ, თქო თქვენთანაც ეს უმძერაზე, ხა იმაში ორგანიზებაში არ ყოფილი, არ ჩახედული, მაგრამ ხედავდი, რომ ყოველ ჯერზე იყო მცდელობა, რომ თქვა უფრო ფესტივალის მუღამი ყოფილიყო და მუსიკა არ გინდა, ერთით კუთხეში შეგელა დაждდათ ვიდეო თამაშები, თამაშები, ერთით ცალკე რაღაცა სივცი არის, სადაც შენ პონჩი მოირგო და როგორც გინდა ისე იყო. ეხა მაგის ფუფუნება კი არის საერთოდ რამე რო არის, ეგეც აუცილებლია.
თუმცა ალბათ ეგეც იქნება და ყველაფერი არ შეიძლება.
მე იდეაში ჩვენ ეგრე ვუდგებით ამ რაღაცას, რომ რაღაცა ჯგუფი მხოლოდ იმაზე ზრუნავს, რომ იქ კარგი ივენთი იყოს, კარგი პარტი იყოს, შიგნით როდესაც აი ამ რაღაცა კარის ნაწილს გამოივლის ადამიანი, შიგნით არ კონდეს განცდა, რომ რამე ტესტია რა, იქ უკვე ჩეულებრივი ივენთი იქნება და ისეთივე რაღაცა დატვირთული რაღაც სხვადასხვა სახის ღიარულებით, როგორც არის ხოლმე ზოგადად ჩვენთან.
მე ჩემი გადმოსახედიდან ის კიდე ერთი რაღაცის ტესტია, რომ ვაფშე ქვეყანა შეიცვალა თუ არა. იმის მერე რაც 5 ივლისს მოხდა და რაც მერე მაგის მერე ხდება, სულ ყოველ დღე, იმიტომ რომ ერთი რაც აი ჩემი გვარს შეუბნებოდი, რომ 2-3 თვის წინ დედაენის ბაღში გავიარე, ჩამოსხედით, იმათ და უცებ დავფიქრეთ, რომ ჯერ კიდე აი შარშანა ხოჭა დედანი ბაში პანდემიას თავი დაანება ხალხი იყო ყველგან, ზოგი რაღაცა ჯოინტ წეწეო, ზოგი გოგოები ისე არიან თავის პონჩი სამოწოლი და არავინ არავის ტვინს არ უბრუნავს, ანუ არ იყო ის პონტი, რომ თქვა ვიღაც გოგო მარტოზის და რიფი არაცვია და ეტყობა და ვიღაცა მიდის და აუცილებლად აი ვაფშე არ გაიგონდი, ყველა იყო რელაქსირებულად. მე ეს 5 ივლისის ამბები მოხდა და 2 დღის მერე უკვე წერდნენ ფეისბუქზე, რომ გამოდიოდი დედაენიდან და ვიღაცებმა მოშეჭები მაშოვნინე თუ რაღაცა, ვიღაცას ხელი გაარტყეს, ვიღაცა იქით დაიძაბა და ამას დაემატა, რომ არ ვიცი ზუსტად რა მოხდა ბათუმში, იმიტომ რომ თავიდან ამბობდნენ ჰომოფობიურია და გზეო, მერე არაო მაგის გამო არაო თვითონ იმ დიჯეიმ თქვა, მაგრამ სულ არის დაძაბულობა, რომ ეგრე ამბობდა.
არა, მნიშვნელობა, ანუ ჰომოფობიის ზოგადად ძალადობა, რომ გაზრდილი არის ამ ამაზე არის საუბარი და ეს სივრცეები, რომელსაც მართლა ამ სასიკო მოედნებს გვაქვს უამრავი, უამრავი, უამრავი რამ ნანახი და უამრავი ადამიანი, რომელმაც ხო რა ვიცი, რაღაცა ცალადობრივი სივრციდან მოდის და შემდგომ რაღაცები მის თავში გადაიაზრა, ზუსტად ეს სივრცები რა არსებობს. მე ახალგაზრდებში ზუსტად ამას ვაბრალებ, რომ ცალადობა გასწილი არის, იმიტომ რომ 7 წლის განმავლობაში ჩვენ შემთხვევაში და დარწმუნებული ვარ, ყველა სივრცე და ღიად გეი ბარი არსებობს ქალაქში და ჩვენ ვაკეთებდით ღიად, რომელსაც ღიად ქვიარ წოლებას, რომელსაც 1000-ზე მეტი, ანუ 2000 ქვიარ ადამიანი და ერთი შემთხვევა არ მახსოვს, ვინმე მოსულიყო, ანუ აი რამე ესეთი ჰომოფობიური ის ყოფილიყო, ანუ მართლა, ანუ
სწორად დაიწყო ფასიანი, რომ გაიხსნო პირველივე დღეს შენს დაგჭირეს, ხო ტიპი შემოვარდა და არა ჰომოფობიურია და ვიღაცა გაბრაზებულა,
ეგ გზა გავიარეთ,
გზა გავიარეთ, იგივე ხალხი ვისაც ვიცნობ, ზოგი უბნელი არის, რომელიც მახსოვს,
ხა მე და შენ ბავშვობაში ისინს გვახსოვს ჩაცხრილვე, იმის რა ქვია, და
მაგასთან ამ საკლუბო იმაში რომ შედიოდი, თავიდან ყოველთვის იყო რაღაც ვიღაცა დაძაბული იყო, ვიღაცა იმაშებოდა და
ყოველი იყო ძალიან დამახასიათებელი და მერე ეს რაღაცა საერთოდ
ზუმზერაზიან ბასიანზიან ხიძიან სადმე უკვე ის იქნებ კაფე გალერიში ერთი პერიოდი იყო თავიდან რომ დაიწყო, ყოველდღე ვიღაცას ჭრიდნენ, იმიტომ რომ დაძაბული ხალხი შემოდიოდა და ვერ ხვდებოდა რა უნდა ეკნოთ. ბოლოში იყო რომ შედიოდი არავის ჭრიდნენ კი არა, ჩაულებრივად აი რაღაც
სერვის მოდელი შემუშავდა დროთა
განმავლობაში. ხალხმა და ბევრმა ვიღაცამ ეს დარტყმა იყო თავის თავზე, ნაჯამა იყო პირადად galeri ჯიში ხალხმა რა ვიცი ბატონო შენც ალბათ და მე რასნაირად მოირგო ესე რომ ხალხი ვინც აი დაძაბული ესე მიდიოდა იქ რომ შედიხარ მე ფიქრობ რომ შიქხო არა მაქვს ანუ რატო ვიძაბები როცა შეფერ მოეშვა და არ ვიყო
ესე ამიტომ იმ ახალმა სივრცეებმა რომლებიც ეხა დაიწყეს ფუნქციონირება არ ვიცი კარგად უნდა გაითვალოს კარგად უნდა გაითვალისწინონ თუ ეს რა მონოპოლარი და როგორი შრომით როგორი წვალებით და როგორ არის მოწნელი ეს სცენა აქამდე და პატივისცემით უნდა მოეკიდონ ამ იმას და არ უნდა დაუშვან თუნდაც არც დაცვის მხრიდან არც თვითონ ძალადობრივი
თვალები არ უნდა ფულზე არ არის
თვალები არ უნდა დაიხუჭოს თვალები არ უნდა დაიხუჭოს ძალადობრივ აქტებზე ქალების შევიწროებაზე ჰომოფობიურ გამოვლენებაზე
სახათ ამ ტიპის ივენტებზე სამწუხაროდ ძალიან დიდი ხანია დღემდე არც არაფერი არ გვითქვავს ამაზე და რაღაც ერთი წლის წინ საერთოდ სხვა პოზიცია ჰქონდა ყველას მახსოვს მაგრამ უფრო ამ დროის განმავლობაში რომ მაკეთ წაიღო ამ რაღაცამ რომ ის უფრო ძალად ანუ ვიღაც ადამიანები რაღაცას ცდილობდნენ რა და მე ბუნებრივად შინაგანად არ
მაგრეთ რეაქცია
ვიღაცას ეგრევე რაღაც წამოწებას მიუცე უარყოფითი რეაქცია მე სხვანაირად რეფლექსირებ ეს დროს რა მაგრამ დროთა განმავლობაში აშკარად მაკეთ წაიღო რომ ამ ახალ წამოწებული ივენთების უმრავლესობა, ასე ვიტყვი, იმიტომ რომ ერთი ორი კარგი წამოწებაც არსებობს, უმრავლესობას არ გააჩნია ღირებულება. ეს არის პრობლემა, თორე გულწრფელად პრობლემა მგონია, რომ სულ რაღაც არსებული კლუბები და კომუნები და ფესტივალები ვიყოთ ბაზარზე და
ცოტა ის ამიტომ, მაგრამ ეს ღირებულებასაც არ უკვე შეიძლება, ვაფშე მარტო კომერციული ღირებულება კონდეს, მაგრამ ლოგისტიკა მაინც იცოდეს, რომ შემოვა თქვა, რომ მე უსულოდ აი ვინც გინდათ ის ჩამოვიყვანე, ვაფშე ფეხსენ კიდე მე თან კლუბში არ დავდივარ, ან რაღაც ივენც არ
უკვე, მაგრამ რაღაცები ანუ ამ სცენას კიდ კომერციული იყოს და გინდი იყოს, რა ქვია, მიწის ქვეშ ამ გაჩნია ძალიან თქას ძალიან ფუნდამენტზე რომელიც ხო თავის
შეკრებების იდეა. ელემენტარო ჩვენს მეზობელ
უსაფრთხოს ის იდეა უნდა იყოს.
ხოდე ეგრევე მიხვდები რა სხვაობა იმ კლუბინგსა და ამ კლუბინგს შორის რა ის არის საერთოდ სხვა რამე რომელიც ბევრად უფრო მეტად გავს ახალ დაბადებულ ივენთებს რაზეც ახავს აუბრობდი და ეს არის საერთოდ სხვა რამე და
ჩვენ ეს მონოპოლარი
დამალტო შაშენ წინ ყავი ერევანში რომ მივსეერნობდი ბასიანის მუზარადი ქონდა როგორც გვერდზე სომხურად რაღაცა ეწერა არ ვიცი რა იყო
მაგრამ
ქუჩაში სტენსილი ქონდა ტიპს გაკეთებული და მე ვხედავ რა ხალა ბრენდია ეგ არო ტიპი აქ ჩამოვიდა და ეჭვმა ხო
ქართულია თბილისმა ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა რეგიონზე ის რომ ბაქოშიც და ერევანშიც ძალიან მნიშვნელოვანი ძრები არის არის თბილისის დამსახურება და სწორედ ამიტომ ლაპარაკობ რომ თბილისმა არ უნდა დაკარგოს ეს ღირსება არ უნდა დაკარგოს და ის მონოპოლია რომელიც გაგვაჩნია ძალიან სიფაქიზე, ძალიან სიფრთხილით უნდა მოვეკიდოთ, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცა თაობები იცლება, წეცას ნახევარი ჩვენი სხეულები მოდუნებულია და ჩვენ არ ვიცი საცეკვა მოედანზე ის ადამიანები რომლებიც ჩვენ წერს დატარებდნენ როგორ შემოვლენ და რა ფორმით ამ ახალმა თაობამ ძალიან კარგად უნდა გაიაზროს თუ რა საფუძველზე რა ფუნდამენტზე დგას და დაიცვას ერთადერთი მხოლოდ უსაფრთხოს სე ანუ უსაფრთხო სივრცე რომელიც გულისხმობს სრულიად უსაფრთხო იმას რომელიც დაცლილი არის ყოველგვარი დისკრიმინაციისგან, დაცლილი არის ყოველგვარი ძალადობისგან, სადაც დაცული ადამიანის ჩამცლობის უფლება და ასე შემდეგ.
თქვენ მოსმენთ ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.